20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 18. je novembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobno mučenike Galaktiona i Epistimu. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Na poziv njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u pratnji njegovog preosveštenstva, episkopa bačkog gospodina Irineja, otputovao je danas u Moskvu, gdje će prisustvovati svečanostima povodom 70. rođendana predstojatelja Ruske pravoslavne crkve. Osnovan inicijativni odbor za zaštitu i očuvanje prirodnih, kulturnih i duhovnih vrijednosti Sliva Morače. Tim povodom saopštenjem za javnost oglasila se Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Praznik prepodobnog Joanikija Velikog i imendan njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija molitveno su juče proslavljeni u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima. U prostorijama društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija u Nikšiću u subotu 12. novembra održano je predavanje na temu Uzroci i posljedice održavanja Velike narodne skupštine u Podgorici 1918. godine. Predavanje je održao publicista i istraživač istorije gospodin Jovan Markuš sa Cetinja. U radosti i svečarskom raspoloženju proslava slave Novog Sada, prestonog grada eparhije Bačke, posle svete arhijerejske liturgije, nastavljena je svečanom akademijom pod svodovima Srpskog narodnog pozorišta. Kolo srpskih sestara iz San Franciska pomaže 4 porodice na Kosovu i Metohiji. U Tbilisiju proslavljen spomen 100.000 gruzijskih mučenika. Čudotvorni pojas Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskog donesen u Arhangelsk.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Na poziv njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u pratnji njegovog preosveštenstva, episkopa bačkog gospodina Irineja, otputovao je danas u Moskvu, gdje će prisustvovati svečanostima povodom 70. rođendana predstojatelja Ruske pravoslavne crkve. Članovi sveštene delegacije Srpske pravoslavne crkve su i visokoprepodobni arhimandrit Isihije, namjesnik manastira Kovilj i časni đakon Vladimir Rumenić. U obilježavanju jubileja patrijarha Moskovskog i sve Rusije učestvovaće više predstojatelja i arhijereja ostalih pomisnih pravoslavnih crkava. Centralni dio proslave biće sveta arhijerejska liturgija u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi u nedjelju 20. novembra. Osnovan inicijativni odbor za zaštitu i očuvanje prirodnih, kulturnih i duhovnih vrijednosti Sliva Morače. Tim povodom saopštenjem za javnost oglasila se Mitropolija Crnogorsko-Primorska. U saopštenju stoji, nakon saznanja da je vlada Crne Gore na 178. sjednici od 10. novembra 2016. godine usvojila informaciju o statusu projekta hidroelektrana na Morači, na Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici je, u prisustvu njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina doktora Antilohija, održan sastanak na kome je osnovan inicijativni odbor za zaštitu i očuvanje prirodnih, kulturnih i duhovnih vrijednosti sliva rijeke Morače. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja Moračana i Rovčana, drugih narodnih predstavnika, nastojatelj manastira Morača i paroh Morački i Rovački. Članovi odbora su se detaljno upoznali sa sadržajem informacije koju je usvojila vlada 10. novembra, kao i sa informacijom o aktivnostima na pripremi akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine za period od 2016. do 2020. godine. S tim u vezi zaključili su da je i vlada Crne Gore u navedenom dokumentu konstatovala da posljednji tender za sistem hidroelektrana na Morači nije uspio 2011. godine. Otuda zabrinjavaju najnovije aktivnosti sa kineskom kompanijom Norinco i turskom kompanijom Bereket Energy. Javnosti još uvijek nije poznato na osnovu kog javnog poziva su dostavljene ponude, kao ni to u kojoj se proceduri odvijalo prikupljanje ponuda. Posebno zabrinjava činjenica da se čitav postupak odvija na veoma netransparentan način. Učesnici sastanka su se saglasili da niko nije protiv ekonomskog i sveukupnog napretka Crne Gore, ali istovremeno smatraju da se ovakvi još uvijek naučno nedovoljno istraženi i neproučeni projekti ne mogu tako olako sprovoditi iza leđa javnosti i mimo zakonskih procedura. Suštinski posmatrano, od 2010. godine do danas nije ni pokrenuta, kamoli uspostavljen dijalog u vezi valorizacije resursa sliva rijeke Morače. Umjesto toga, shodno informaciji koju je usvojila vlada, budućnost ne samo tih resursa, nego i čitave regije je prepuštena u ruke petočlane komisije kojoj je u zadatku da za 7.800 evra honorara izvrši vrednovanje ponuda. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je 2010. godine u vrijeme javne rasprave o nacrtu detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenskih akumulacija na rijeci Morači i nacrta izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za detaljni prostorni plan za hidroelektrane na Morači organizovala međunarodni naučni simpozion pod naslovom Hidroelektrane i ugroženost manastira Morača. Na tom naučnom simpozionu svoja naučna istraživanja je u prisustvu tadašnjeg ministra ekonomije i njegovih saradnika iz ministarstva prezentovalo 50 naučnih poslanika iz različitih struka. Pozivajući na oprez prilikom donošenja odluka u vezi izgradnje hidroelektrana na Morači, stručnjaci su putem usvojenih zaključaka posebno apelovali na vladu Crne Gore da zbog nepostojanja konsenzusa između stručnjaka i političara, struke i politike, nezavisnih eksperata i činovnika, članova različitih komisija, ministarstva i vlade, uspori čitav proces te da se pristupi javnoj raspravi i dijalogu o alternativnim energetskim rješenjima. Ministarstvo ekonomije je tom prilikom predložilo da zajednički timovi ministarstva, mitropolije i stručnjaka posjete manastir Moraču radi nastavka razgovora o ovoj veoma važnoj temi. Posebno ističemo da u ovom slučaju nije samo riječ o ugroženosti drevne Nemanjićke svetinje manastira Morača, kome prijeti opasnost ne samo od urušavanja konglomeratnog rastresitog platoa na kome se nalazi, nego i od ekstremno velike količine vlage koja će se neminovno pojaviti, i to prvi put za 765 godina postojanja ovoga manastira. Posljedice izgradnje hidroelektrana mogu biti katastrofalne. Izgradnjom planiranih hidroelektrana ugrožava se veličanstveni kanjon sa svojim iskonskim prirodnim ljepotama. Mora se imati u vidu činjenica da nijesu izvršena ni arheološka i druga naučna istraživanja Moračko-Rovačkog i Kolašinskog basena, čiji se počeci vezuju još za period neolita. Niko nema pravo da tu izuzetnu istoriju, jedinstvenu u Europi, sa duhovnim, kulturnim i prirodnim vrijednostima i ljepotama trajno uništi branama i hidroelektranama. Inicijativni odbor za zaštitu i očuvanje prirodnih, kulturnih i duhovnih vrijednosti sliva rijeke Morača je donio odluku da u toku predstojećih mjeseci sprovede čitav niz aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu, a posebno u pogledu uključivanja javnosti javnosti i eksperata u ovo pitanje, od koga zavisi budućnost više od polovine stanovnika Crne Gore. Inicijativni odbor će o svojim planiranim i izvršenim aktivnostima blagovremeno obavještavati javnost. I ovim putem apelujemo na sve odgovorne društvene strukture, posebno u vladi Crne Gore i Ministarstvu ekonomije, da svoje djelovanje usklade sa interesom javnosti i građana. Nadamo se da je svima poznato da interesi jedne grupe ljudi i njima bliskih kompanija nikada i nigdje ne mogu predstavljati javni interes. Javnost još uvijek ne zna šta se gubi, a šta se dobija sa planiranim hidroelektranama i da li jedna politička garnitura ima pravo da trajno uništi dobro koje je vijekovima čuvano. Praznik prepodobnog Joanikija Velikog i imendan njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija molitveno su juče proslavljeni u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima. Liturgijskim sabranjem načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u sasluženje sveštenstva i svešteno-monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke. Praznik vjernom narodu i duhovnom ocu vladiki Joanikiju imendan je čestitao protojerej Stavrofor Miraš Bogavac, arhijerejski namjesnik Bjelopoljski, govoreći o svetom Joanikiju Velikom, velikom podvižniku Božijem koji je sve u ovom životu ostavio radi služenja Gospodu. U prostorijama društva crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija u Nikšiću u subotu 12. novembra održano je predavanje na temu Uzroci i posljedice održavanja Velike narodne skupštine u Podgorici 1918. godine. Predavanje je održao publicista i istraživač istorije gospodin Jovan Markuš sa Cetinja. U svom predavanju gospodin Markuš između ostalog kaže:
sve ratne zastave su na crvenoj podlozi, Crna Gora imala dvije ratne zastave, jedna je krstaš barjak, na koji treba da smo svi ponosni, i alaj barjak, glavno komandujući barjak, dvije vrste, i podloga je crvena, jer je to opasno, crvena boja. Prve zastave su stvari bile crvene boje. A državna zastava bila je glat troboj, bez ikakvih aplikacija. Druga je stvar, zastava Dvora, ona je imala aplikaciju, grb Crne Gore, sa lavom u sredini, i treća zastava, državna je bila zastava suverena, odnosno, da li je to knjaz Danilo, da, knjaz Danilo ili je kralj Nikola, ona je nosila inicijale Nikola I ili Danilo I. I tu nema nikakve filozofije. Sve ostalo su jednostavno improvizacije. Isto kao što je improvizacija ova današnja zastava, gdje su ofarbali, što je li, peđavu kokošku s žutom bojom, samo da bi se razlikovala navodno od grba Srbije, to nikakve veze nema. I Crna Gora i Srbije su prihvatili, u stvari, Srpsko carstvo je prihvatilo vizantijske simbole. I oni su iz jedne gluposti uleceli u drugu glupost. Iako oni, u stvari, suštinski žele da uteču od pravoslavlja, a uleceli su iz neznanja u pravoslavlje. Ako vas neko, milo bi mi bilo da mi neko saopšti ko je autor zastave, ko je autor grba i ko je autor himne. Evo, to je osvojeno 2004. godine, do danas, izvinite, nikad niste saznali ko je autor. Kažu da je to nekakvi Branislav Radulović, ovaj kolonista iz Vrbasa, pravnik neki. Ja sam to poluprivatno čuo, ali ja i stalno prozivam da to saopšte, ali oni, ko je ovaj plagijat ratnog zlikovca Sekule Drljevića provukao, to je i za nas danas nepoznano. Nego da se vratimo na ovo. Prije svega, okupacija Crne Gore je značenje razaranje bića Crne Gore. Zašto? 1916. godine je srušena crkva Svetog Petra Cetinskog i Njegoševog grob na Lovćanu. I upravo poslije toga počinje i zabrana jezika i zabrana ćirilice i tako dalje, da ne nabrajam sve, to će se isto ponoviti i 41. godine. Sve su ove stvari na određeni način povezane. A također će se nastaviti i 1972. godine. Jer razvaranje Lovćanske kapele 1972. godine od vlasti tadašnje crnogorske, ono je u stvari bio taj postrek za ovo što se danas besprimjerno dešava u Crnoj Gori.
Ovo je, poštovani slušaoci, bio dio predavanja publiciste i istraživača istorije gospodina Jovana Markuša sa Cetinja na temu Uzroci i posljedice održavanja Velike narodne skupštine u Podgorici 1918. godine, koje je održao 12. novembra ove godine u prostorijama Društva crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija u Nikšiću. Kompletno predavanje gospodina Markuša vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a moći ćete ga naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Sahranjen je arheolog i profesor univerziteta Đorđe Janković, časni pripadnik roda svog i sluga istine Božije. Upokojio se u Gospodu 12. novembra 2016. godine gospodnje. 17. novembra u Iverskoj kapeli na Novom groblju u Beogradu služeno je opijelo, a zatim je zatvoreni kovčeg sa njegovim tijelom položen na postolje pred mjestom gdje će biti sahranjen. Kada su otpojani tropari, prostor sa par stotina duša zamukao je. Ova tišina pridružila je Đorđe odjeku minulih stoljeća kojima je posvetio svoj život, odjeku koji vijekove i tisućljeća neosjetno pripaja vječnosti. U tišini je izučavao našu prošlost, u tišini je dolazio do otkrića i tumačenja. Sačekala ga i ona i ispratila ta tišina, trenutno, samo trenutno, pod zemlju, u kojoj je sam donedavno tražio i nalazio tajne našeg kolektivnog bića, vraćao ih na svjetlost dana i podizao na visinu poznanja. Skupu uzdignutih glava, koji će se pamtiti po dostojanstvu i spokoju, uprkos gubitku, po ponosu poteklom od živog prisustva Đorđeve ličnosti, obratila su se potom tri govornika. Prvo je govorio duhovnik crkve Ružice, protojerej Milorad Sredojević.
Evo deli nas pet dana, kako je utječe do privremenog sveta u svet večne pravde Božije. 70 godina njegovo je srce kucalo na ovoj planeti. Zazirem u ovom trenutku od svih suvišnih reči, jer ovo je trenutak i dan kada se sabira sve vreme svakog čoveka. Od onog prvog krika kada dolazimo na svet, do onog trenutka kada se spusta zemaljski luk i kada se zatvara zemaljski krug zemaljskog života. 77 decenija je njegovo srce kucalo ovde. Pomalo sam uplašen, nagledajući se nad zemljom ovom i nad ovim grobom, da ne pređem Rubikon, jer o smrti se mnogo teško govori, lakše se uziše i ćuti. Naravno da smrt nije kraj. Ovo je samo početak jednog drugog života, to je put koji čeka svakog čoveka. Kad bismo se sećali češće ovog dana, život bi svakog od nas bio gospodstveniji, dostojanstveniji, časniji. Ne bih u ovom trenutku da čeprkam po njegovom životu, po onome što je on radio, ali samo hoću da kažem nekoliko reči. Odrađen jedan izuzetan čovek, jedan častan čovek, odvažan, principijelan, gospodstven, koji je itekako nosio Boga u svom biću. Bio je duboko zagledan u sudbinu svoga naroda i sudbinu Slovena.
Zatim Branislav Mika Antonić, predsjednik srednjevjekovne sekcije Srpskog arheološkog društva. Konačno, telegrame iz Rusije i svoju riječ pročitao je Stanko Trifunović, arheolog Muzeja Vojvodine, đak i dugogodišnji saradnik Đorđa Jankovića. Uz svešteno pojanje i zvono, kovčeg sa tijelom Đorđa Jankovića položen je potom u prvu grobnicu do puta. Pored zilasku skupa, kratak novembarski dan ubrzo je prepustio mjesto sumraku. Rumenilo zalaska oslikalo je pozadinu zapadnog obrisa grada nad kojim se uzdiže hram Svetoga Save. Jače su zasijale prislužene cvjećice nad svježe zatrpanom humkom ulaza u Đorđev grob. Đorđe Janković rođen je 1947. godine. Šef katedre za srednjevjekovnu arheologiju bio je od 1997. godine do 2008. Tek je načeo velike laži koje su tuđe pakosti i naše slabosti unaprijedile u navodno velike istine o porijeklu južnih Slovena. Ostao je nedovršen zadatak koji zahtijeva rad timova, nacionalnu i državnu podršku, ali i važan naučni trag koji ukazuje na dobar utemeljeni put. Budućim pokoljenjima arheologa i istoričara iskrčio je vizir za ispetljavanje iz germanske historiografske škole zasnovane na nepouzdanim, pristrasnim i usamljenim izvorima. Posle Đorđa će lakše ići, ali je samo ako bude dovoljno hrabrih i istinoljubivih da se na to odvaže. Bio je veliki prijatelj pravoslavne crkve koja ga je dostojno ispratila na počinak do skorog drugog dolaska gospodnjeg. Nećemo ga zaboraviti. A mi na tonskom zapisu ovog izvještaja blagodarimo Mihajlu Hadžiceniću. U srijedu 16. novembra na praznik obnovljenja hrama Svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovom divnom stradalniku za vjeru Hristovu u Temskoj služio je njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške. Po čitanju božanskog pisma vladika Teodosije je pozdravio sabrane prigodnom besjedom, čestitajući praznik igumanije Frosiniji i sestrinstvu svete obitelji. U radosti i svečarskom raspoloženju proslava slave Novog Sada, prestanog grada eparhije Bačke, posle svete arhijerejske liturgije, nastavljena je svečanom akademijom pod svodovima Srpskog narodnog pozorišta. Ove godine u okviru proslave gradske slave obilježeno je više jubileja. 260 godina upokojenja znamenitog episkopa Bačkog Visariona Pavlovića, 275 godina od osnivanja Visarionovog kolegijuma prve visoke škole u Srba, 275 godina od osnivanja Visarionove bolnice i 285 godina od osnivanja Roždestvo Bogorodične latinsko-slovenske škole. Tim povodom zajedno sa pravoslavnom crkvenom opštinom Novosadskom gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, koja je čuvar i nastavljač kulturne i prosvetne tradicije Velike srpske pravoslavne gimnazije i svih škola, koje su u posljednja tri vijeka postojale u porti Saborne crkve u Novom Sadu, priredila je prigodan program. Svečanoj akademiji su, pored episkopa Bačkog Irineja i mnogobrojnih Novosađana, prisustvovali i predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije, gospođa Maja Gojković, gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučević, visokoprosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije i preosvećeni vladika Kruševački, gospodin David. Po intoniranju himne Bože pravde, tropara Svetom Georgiju i himne škole, u izvođenju hora gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i umjetničkim vođenjem Jovana Travice, preosvećeni vladika Irine i pozdravio je prisutne na svečanoj akademiji istakavši da je Sveti Georgije svjedok ljubavi za sve narode. Vladika je podstakao prisutne da razmišljaju da početak visokog školstva u Srba ne vezuju isključivo za veliku školu u Beogradu, jer je i sam Dositej Obradović rekao da nije bilo Visarionovog kolegijuma ne bi bilo ni velike škole. Na praznik obnovljenja hrama Svetog Georgija Đurđic, preosvećeni vladika Timočki gospodin Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Knjaževcu. Knjaževački hram bio je ispunjen vjernim narodom i velikim brojem djece, učenicima vjeronauke osnovnih škola sa vjeroučiteljicom Jugoslavom Bosnić. Vladika Ilarion je u besjedi pozdravio vjernike, a posebno najmlađe, izražavajući radost što je crkva na ovaj dan prepuna vjernog naroda, a posebno djece, jer nema veće radosti nego kada djeca prinesu molitvu Oče naš svome Gospodu. Kolo srpskih sestara iz San Franciska pomaže 4 porodice na Kosovu i Metohiji. Monahinja Irina iz manastira Gračanica, koja vodi humanitarnu organizaciju Sveti Jovan Milostivi, uručila je novčanu pomoć i igračke djeci porodica Slavoljuba Nackovića, Dejanović Srđana i Bobana Nikolića iz Ropotova i Ivana Aksića iz Pančala. Porodica Nikolić je u posebno teškoj situaciji jer domaćin Boban mora 3 puta nedjeljno da odlazi u Vranje na liječenje i dijalizu. Kolo srpskih sestara iz San Franciska i eparhija Zapadnoamerička sa svojim episkopom Maksimom redovno pomažu mnogočlane i materijalno ugrožene porodice na Kosovu i Metohiji. Ove godine navršava se 75 godina od početka stradanja našeg naroda u zloglasnim logorima u NDH od strane Ustaša. O ovoj tužnoj godišnjici i događajima koji su vezani za nju, kolege sa Radija Slovo Ljubve razgovarali su sa doktorom Dušanom Bastašićem, predsjednikom Udruženja potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno 1941. koji iskreno i otvoreno govori o jadovničkoj Golgoti i našem nemaru prema žrtvama.
Udruženje Jadovno, dakle, jedna nevladina organizacija. Osnovane je krajem 2009. godine, osnovali su nas nekoliko potomaka jadovničkih žrtava. Evo već 7 godinu zaredom nastojimo da ne samo da sačuvamo od zaborava, jer da bi nešto zaboravili morate to znati. Bolje reći da se trudimo da objelodanimo istinu, ono što se dešavalo ljeta 1941. godine u tom prvom likvidacijenom centru nezavisne države Hrvatske. Vi ste u uvodu pomenuli da je ovo 75. godišnjica od strašnih zločina Ustaša. Možda bi bilo preciznije kada bi se reklo da je to bio ozakonjeni zločin nezavisne države Hrvatske. Države koja je bila to u svom punom kapacitetu, koja je imala svoj teritorij, koja je imala svoje oružane formacije, od kojih je samo jedan deo su bili Ustaša. I što je važno reći, države koja je za svoju politiku i za svoju zlu namjeru prema onim nepoćudnima, kako su ih nazivali, i pogotovo grkoistočnim, imala plebiscitarnu podršku velikog, velikog dijela hrvatskog naroda, bilo katoličke, rimokatoličke, bilo islamske vjere. I ona je taj zločin, dakle državni zločin, provodila na području, cijelom području te države, koja je, da posjetimo vaše mlađe slušalce, obuhvatala cijelo područje današnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske, osim Istre, jednog dijela ostrva, ali i dio Srbije, dakle dio Srema.
Do Zemuna, da.
Do Zemuna. I Sremski Karlovci su, recimo, mnogo je Sremaca, intelektualita Sremskih Karlovca, Karlovac je pobijena na Jadovnu. Jadovno je bio prvi, odnosno kompleks logora, Gospićka grupa logora, kako neki zovu, bio je prvi likvidacioni centar u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koji je počeo sa formiranjem neposredno nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske. Dakle, već 11. aprila počelo se sa hapšenjem viđenijih Srba, bogatih Srba, učitelja, trgovaca, sveštenoslužitelja, koji su logorisani u centru Gospića u bivšoj Austrougarskoj kaznioni u Gerihtu. Već negdje u maju mjesecu formiran je prvi od sabirnih logora. Taj kompleks inače ima 7 sabirnih logora.
Mira Lolić-Močević, naša ugledna novinarka za Radio Slovo Ljubve, predstavila je svoj najnoviji dokumentarac o kralju Dragutinu, pomalo zapostavljenom i zanemarenom vladaru koga ona u svom filmu otkriva u novom svjetlu.
U nedjelju je, znači, bila projekcija, prva javna projekcija bila je u Arilju, što je sasvim normalno jer tamo se nalazi najznačajnija zadužbina kralja Dragutina i u Tefliću je naišao na vrlo pozitivne reakcije kod ljudi. Meni je drago da je tako, to je jedan od bili od zadataka naših ciljeva. Bilo mi drago što sam u publici vidjela i mlađe ljude, ljude različiti i starosni i polni i dobi. I evo ono što je interesantno, a možda i mislim, pretpostavljam da ne znate, danas inače film prikazuju kasarni Kozara, trećem pješadija puku Republike Srpske koji baštini tradicije vojske Republike Srpske ovdje na ovim našim prostorima. Prekosutra će biti prikazan u Doboju, film sad ide i živi nekim svojim životom i bit će prikazan na cijelom prostoru eparhije Zvorničko-Tuzlanske, jer je kralj Dragutin u vrijeme svog upravljanja srpskim kraljevstvom upravljao prostorom Srema, Usore i Soli, a prostor Usore i Soli vam je današnji prostor sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomisnih crkava. U Tbilisiju proslavljen spomen 100.000 gruzijskih mučenika. U nedjelju 13. novembra hiljade vjernih sabralo se na Mehetskom mostu u centru gruzijske prestonice da proslave praznik 100.000 gruzijskih mučenika postradalih od Horezmijaca 1227. godine u Tbilisiju. Danas je poseban dan, danas je praznik 100.000 gruzijskih mučenika, ljudi izuzetnih života i djela. Kao što znamo, oni su primili mučeništvo pod Džalal ad-Dinom, neka bi gospod njihovim molitvama ukrijepio i uspokojio Gruziju, kazao je njegova svetost patrijarh gruzijski Ilija II. Horezmijski sultan Džalal ed-Din napao je Gruziju 1227. godine. Petog dana borbe u Tbilisiju, gruzijska vojska je hrabro dolijevala neprijatelju, ali Persijanci koji su živjeli u gradu tokom noći su otvorili gradske kapije i pustili neprijateljsku vojsku unutra. Prema svjedočanstvu ljetopisaca, to su bili najstrašniji dani u istoriji Gruzije, hrišćani su brutalno masakrirani, djeca ubijena, žene silovane, majke ubijene sa svojim bebama. Po naređenju Džalal ed-Dina iz Sionskog hrama iznesene su ikone Gospoda Isusa Hrista i Presvete Bogorodice i položene na sredinu mosta preko rijeke Mtkvari. Građanima je onda naređeno da prelaze preko mosta gazeći svetinje. Onima koji se odreknu hrišćanstva i oskrnave svete ikone, obećano je da će biti ostavljeni u životu, a ostalima su odsječene glave. 100.000 Gruzina žrtvovalo je svoje živote za svetinju. Čudotvorni pojas Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskog donesen u Arhangelsk. Ikonu sa moštima i čudotvornim pojasom Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskog donijela je u Arhangelsk osnivač dobrotvornog fonda Ruska duša Jelisaveta Arapetova. Prema njenim riječima, pojas nikad nije iznošen van Kanade. Ovaj sveti predmet obično se čuvao na prestolu u skitu preobraženja gospodnjeg parohije Svetog Serafima Sarovskog u Rodonu u Kvebeku. Jelisaveta Arapetova je govorila o slučajevima kada su se dešavala čuda u kapeli u kojoj je bio smješten sveti pojas, a o čemu postoje svjedoci. Dolazak ikone i čudotvornog pojasa omogućen je blagoslovom mitropolita Arhangelsko-Holmogoratskog Danila i arhijepiskopa Otave i Kanade Irineja.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoza vremena. U Crnoj Gori s jutra nas očekuje promjenjivo oblačno i relativno toplo vrijeme, na jugu, jugozapadu i zapadu sa kišom, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom, dok će na sjeveru, istoku i jugoistoku biti uglavnom suvo, na sjeveru i pretežno sunčano. Duvat će slab do umjeren južni vjetar, temperatura će se kretati od 0 do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.